αστέρι. Μαρίνα φως του αυγερινού, Μαρίνα μου άγριο περιστέρι, και κρίνω του καλοκαιριού.
Λοιπόν, θα σας εξομολογηθώ ότι παθαίνω μερικές φορές. Έρχονται μερικά μηνύματα και δεν ξέρω από πού να πιαστώ. Δηλαδή, λέω, καλά, πώς το σκέφτηκε τώρα ο ποιητής αυτό που μου στέλνει. Και κοιτάω πάνω και λέω, Θεέ μου, μετά θυμάμαι ότι δεν υπάρχει Θεός και εκεί είναι που δεν έχω πια που να πιαστώ. Πώς η κυρία Κέλλη, ας πούμε, η οποία κυρία Κέλλη τώρα έχει μια απορία. Η κυρία Κέλλη έχει την απορία τι κάνανε οι κομμουνιστές κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής καταστροφής. Κάτι επίκαιρο δηλαδή τώρα. Να σας το εξηγήσω αφού την έχετε την απορία. Κοιτάξτε, τότε στείλανε την Ελλάδα ως υπεριαλιστική δύναμη για τα παιχνίδια της Αντάντ. Αυτό έγινε τότε, κυρία Κέλλη μου. Για να το καταλάβετε αυτό καλά, θα πάρετε ένα βιβλιαράκι το οποίο εξέδωσε πριν από ένα χρόνο η Real News, που είχε τις τρεις αγορεύσεις του Βενιζέλου στη Βουλή. Ανάμεσα στα άλλα, εκεί έλεγε πώς τον φώναξαν οι Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι και του είπαν: θέλουμε να πας στη Μικρά Ασία και να την καταλάβεις. Θα πας? Πάω, λέει αυτός. Κατάλαβες, κυρία Κέλλη μου, τι έγινε τότε? Έτσι λοιπόν, στείλανε την Ελλάδα ως υμπεριαλιστική δύναμη για τα παιχνίδια τους, ή της Αντάντ, και αυτό θα έλειπε, κυρία Κέλλη μου, οι κομμουνιστές να είναι με τον υπεριαλισμό ακόμα και της δικής τους πατρίδας. Μάλλον εκείνων που παριστάνουν τους εκπροσώπους της πατρίδας, αλλά τη γεμίζουν καταστροφές, όπως η μικρασιατική, κυρία Κέλλη μου. Ό,τι άλλο έχετε τέτοιο επίκαιρο να μου το στέλνετε. Ο Γιάννης από τη Νέα Υόρκη έχει άλλη απορία. Λέει, και γιατί αφού αυτοί οι οποίοι μας κυβερνάνε είναι έτσι πήξη και δείξη, ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει κανέναν άλλον? Το κουκουέ, λέει. Και μήπως δεν το κάνετε κι εσείς καλά? Δεν το κάνεις κι εσύ καλά, μου λέει. Ρε Γιάννη, τώρα ανοίγεις ένα θέμα συζήτηση το οποίο κρατάει γύρω στα 2.500 χρόνια. Πέραν όλων των άλλων συζητήσεων που μπορούν να γίνουν, θα πας εκεί στον Αριστοφάνη, στους Βάτραχους, θα διαβάσεις λοιπόν εκεί ανάμεσα στους άλλους. Ο Αριστοφάνης κάνει πλάκα στον Ευρυπίδη και έχει τον Εσχύλο. Και ο Εσχύλος λοιπόν λέει μια ατάκα. εκεί. Πώς να σώσεις μια πόλη που ούτε τους καλούς ψηφίζει, ούτε τους κακούς μαυρίζει. Καταλαβαίνεις. Κρατάει 2.500 χρόνια. Ας το λύσω εγώ τώρα σε 5 λεπτά. Γίνεται ρε Γιαννάκη αυτό. Γιαννάκη μου, τι έγινε?
Καλησπέρα.
Δεν είναι κρυθαρά. Πώς πάμε? Εξωτερικός πάμε καλά?
Εξωτερικώς έχουμε πολύ ενδιαφέρον και πολλές εξελίξεις. Εμείς θα ξεκινήσουμε από τον οικονομικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα, καθώς βρίσκεται σε μια νέα φάση. Η κυβέρνηση Τραμπ πρόσθεσε την Huawei στη λίστα των εταιριών με τις οποίες οι αμερικανικές εταιρείες απαγορεύονται να συναλλάσσονται, εκτός και αν έχουν ειδική άδεια. Ακολούθως, η αμερικανική Google απέκλεισε την κινέζικη εταιρεία από τις μελλοντικές αναβαθμίσεις του λειτουργικού συστήματος Android, του πιο δεδομένου λειτουργικού συστήματος στον κόσμο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι χρήστες των κινητών της Huawei δεν θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση σε μια σειρά από εξαιρετικά δημοφιλείς εφαρμογές όπως είναι το Gmail, το YouTube και το Google Maps. Για την κινέζικη εταιρεία αυτό ισοδυναμεί με καταστροφή, καθώς όλα τα μοντέλα της λειτουργούν με αυτό ακριβώς το λειτουργικό αμερικανικό σύστημα. Εύλογα βέβαια αναρωτιέται κανείς για πόσο καιρό η Κίνα θα παίζει το παιχνίδι του Τραμπ με τους δασμούς και τις κυρώσεις, πριν ρίξει βέβαια στο τραπέζι το πολύ δυνατό χαρτί της που είναι το αμερικανικό χρέος.
Πού αλλού πάμε?
Θα πάμε στην Αυστρία, όπου έχουμε πολιτική κρίση ήδη από το Σάββατο.
Εκεί αποδείχθηκε ότι οι φασίστες είναι παντού φασίστες, έτσι. Δηλαδή, εκτός από φασίστες, είναι και λαμόγια.
Και δεν είναι και ποτέ τόσο καθαρή όσο συνεχίζουν
λαμόγια
να λένε.
Τι έκανε αυτός? Αυτός πήγε, λέει, είχε πιει τις βότκες του και εμφανίσανε μία που παρουσιαζόταν ως πολύ εκατομμυριούχος Ρωσίδα και άρχιζε να πουλάει αυτός, να δίνει.
Πολύ εύκολα, μάλιστα. Ως. Το Σάββατο βγήκε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, το οποίο δείχνει τον αντικαγκελάριο, το μέχρι πρώτην ως αντικαγκελάριο της Αυστρίας, να συζητάει την ανάθεση κρατικών συμβολέων με μια γυναίκα που εμφανίζεται ως πλούσια ανιψιά ενός Ρώσου ολιγάρχη. Το αντάλλαγμα ήταν η πολιτική και η οικονομική υποστήριξη. Η συνάντηση αυτή φαίνεται ότι έγινε το 2017 και αφορούσε συγκεκριμένα την προσφορά κρατικών συμβολέων σε μια εταιρεία. Φυσικά με αντάλλαγμα την πολιτική υποστήριξη προς το Στράχε. Η Αυστρία τώρα οδεύει σε πρόωρες εκλογές, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο. Αύριο ορκίζονται οι τεχνοκράτες που θα πάρουν τις θέσεις των υπουργών του κόμματος του Στράχε, του ακροδεξιού κόμματος των Ελευθέρων. Ο Στράχε τώρα ανακοίνωσε την παραίτησή του ήδη τις προηγούμενες ημέρες. Την ίδια ώρα βέβαια πολύ μεγάλη απορία και εμφανή δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει και η στάση του Αυστριακού Καγκελάριου, του Κούρτσο, ο οποίος δεν έχει κατηγορήσει ακόμη ανοιχτά και δεν έχει καταγγείλει ακόμη ανοιχτά τη στάση του Στράχε.
Αυτός ίσως είναι και ένας λόγος, γιατί μας στέλνει εδώ ένας ακροατής μας από την Αυστρία, ο Μίλτος ο Παλιός. Στην Αυστρία, λέει, είναι τόσο υποτονικό το προεκλογικό κλίμα που δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοιο. Προφανώς γιατί έχουν βυθιστεί στα κατάβαθα αυτής της σαπίλας και αυτής της δυσοδείας αυτή εκεί πέρα.
Και μάλιστα αυτό το σκάνδαλο που λέγεται υπόθεση Ήμπιζα ήταν να συζητηθεί αύριο στη Βουλή στην Αυστρία, όμως ο πρόεδρος της χώρας αποφάσισε να μεταθέσει τη συζήτηση για τη Δευτέρα, αμέσως μετά τις ευρωεκλογές.
Ξέρεις, εδώ οι δικοί μας φασίστες, η πρώτη απόφαση που είχαν πάρει, μιλώ για τους Παπαδόπουλους, στην αφίσα του οποίου οι χρυσαυγίτες, τα ναζίδια αυτά δηλαδή, έχουν βάλει στα προεκλογικά τους κέντρα στην Καλαμάτα, η πρώτη πράξη που κάνανε ήταν να διπλασιάσουν το μισθό του πρωθυπουργού. Λαμόγια κανονικά παντού, σε όλο τον κόσμο και ως Ανατολή και Βορρά και που είναι, Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νότος, έτσι. Ναι. Τι άλλο έχουμε?
Θα κλείσουμε με την Συρία, καθώς το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
Λαμόγια δεν είναι, μαυραγωρίτες δεν ήταν, δοσύλλογοι δεν ήταν. Ναι, εντάξει. Ναι, για λέγε.
Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ισχυρίζεται ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η κυβέρνηση της Συρίας χρησιμοποιεί χημικά όπλα, συμπεριλαμβανομένης και μιας φερόμενης επίθεσης ξανά.
Α, μάλιστα.
Ξανά και μάλιστα είχε συμβεί πάλι πέρσι τέτοιες μέρες, να θυμίσω.
Βγήκαν τα στοιχεία προχτές. 400.000 νεκροί. Μετά από 8 χρόνια εξαγωγής δημοκρατίας και ελευθερίας.
Αυτή τη φορά η φερόμενη επίθεση φαίνεται πως έγινε στη βορειοδυτική Συρία. Στην ανακοίνωσή του, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι συλλέγει πληροφορίες για την επίθεση και πως αν διαπιστωθεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί χημικά όπλα από το καθεστώς του Μπασάρ Αλ-Άσαντ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν, όπως λένε, γρήγορα και κατάλληλα. Τώρα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι η τρομοκρατική ομάδα Αλ-Νούσρα προετοιμαζόταν να διεξάγει μία προβοκάτσια στην επαρχία Ιντλίπ της Συρίας, σε μια περιοχή στα βόρειο-δυτικά της χώρας, και προκειμένου να φανεί ότι γίνονται επιθέσεις με χημικά όπλα κατά αμάχων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μάλιστα. Έχουμε τίποτα άλλο? Αυτά. Α, τι γίνεται με αυτό το τελεσίγραφο της Ουάσιγκτον, λέει προς Άγκυρα, ακύρωση της προμήθειας των ρωσικών πυράβλων.
Φαίνεται πως η Τουρκία δεν είναι διατεθειμένη να δεχτεί το τελεσίγραφο και θα παραλάβει τους S-400. Μάλιστα, υπήρχε και μία δήλωση σήμερα του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, του Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος έλεγε πως θα προσπαθήσουμε να βρούμε μία άκρη με τους Αμερικανούς συμμάχους μας, αλλά σε κάθε περίπτωση προετοιμαζόμαστε και για το ενδεχόμενο κυρώσεων.
Μάλιστα. Να πω ότι κάπου διάβαζα ότι έγινε ένας χαμός χτες στην τουρκική τηλεόραση, γιατί είχαν τον Ιμάμογλου στην τηλεόραση και τον κόψανε, λέει, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
Άρχισε να μιλάει για σκάνδαλα.
Άρχισε να μιλάει για τα σκάνδαλα. Ναι. Ναι. Εκεί πότε είναι τώρα, θα ξαναγίνουν
23 Ιουνίου είναι οι εκλογές, οι επαναληπτικές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη μόνο.
Με αυτή την Τουρκία που συμβαίνουν όλα αυτά τα δημοκρατικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει συμφωνία. Δεν έχει κάνει συμφωνία?
Πολλές εμπορικές συμφωνίες.
Γεια σου, Τζενάκη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Down, red all for your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow. Καλησπέρα, λέει, από τη βροχερή Βιέννη. Όλες τις μέρες βρέχει. Λες γι' αυτό να μην έχει προεκλογικές συγκεντρώσεις. Εδώ μούγκα στη Στρούγκα. Στην Ελλάδα είναι η προεκλογική ζωή και η σκόνη από την Αφρική. Το διάβασα, Μίλτο. Τώρα κατάλαβες πόσο ευήθης είσαι. Ε? Μπες στο λεξικό για να δεις τι σημαίνει η λέξη ευήθεια. Καλησπέρα στη Μοσχάνθη. Μου λέει ότι το TVXS του κυρίου Κούλογλου έκανε, λέει, δημοσκόπηση, στην οποία δεν είναι ότι έχει μικρά ποσοστά, απουσιάζει, λέει, παντελώς το ΚΚΕ. Και γιατί σου κάνει εντύπωση, Μοσχάνθη μου? Εδώ για αυτούς απουσίαζε ότι υπάρχουν ηλεκτρονικοί πληστριασμοί και ότι γίνονται κατασχέσεις σπιτιών. Ε? Ο κύριος Κούλογλου δεν είναι ο αριστερός, ο οποίος είχε με αφορμή τις αγροτικές κινητοποίησεις ανεβάσει εκείνο το αρθράκι για το πόσο ευνοημένη ομάδα είναι οι αγρότες στην περίοδο των μνημονίων. Ήταν τότε που πήρε το Πούλιτζερ και αυτός και το TVXS του. Χαιρετίσματα στην Τάνια. Έκο μου, όχι, δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Καλησπέρα στο Θοδωρή, καλησπέρα στο Μανώλη. Όπως τ' άκουσες, φιλαράκι, 69.821 υποψήφοι είναι σε αυτές τις εκλογές. 69.821. Χαιρετίσματα στο Μπάνο, στον Παναγιώτη από τον Πειραιά. Αν μην ξεχάσω, ο κύριος Τσίπρας κάνει αντιφασιστικό μέτωπο. Στο πλαίσιο αυτού του αντιφασιστικού μετώπου, οι συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, όπως η κυρία Παπακώστα, η οποία είναι υπουργός αυτής της κυβέρνησης, το κόμμα της οποίας κυβερνήσεως κάνει αντιφασιστικά μέτωπα και αντιακροδεξιά για την ακρίβεια μέτωπα, στηρίζει, λέει, ένα κύριο ο οποίος είναι τεράστια μορφή της λεγόμενης Trash TV. Κατεβαίνει αυτός τώρα υποψήφιος και είναι ο τύπος ο οποίος έχει γεμίσει με αφίσες την περιοχή στην οποία κατεβαίνει, γιατί πρέπει να πετάξει στον Κιάδα τους μετανάστες και βεβαίως ζητά την ψήφο των συμπολιτών του, διότι θα βάλει τα στήθη του μπροστά για να μην φέρουν τζαμί στην πόλη μας. Αυτός είναι της Παπακώστα, που η Παπακώστα είναι του ΣΥΡΙΖΑ, όχι της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι του Τσίπρα, που ο Τσίπρας φτιάχνει αντιακροδεξιά μέτωπα. Τον λέγαμε Χαριλάο, όλοι έτσι τον ξέραμε, όλοι έτσι τον ήξεραν, και κάθε φορά που έλεγες Χαριλάος και κάθε φορά που λες Χαριλάος, ξέρεις για ποιον μιλάμε. γιατί οι ηγέτες, οι πραγματικοί ηγέτες, οι λαϊκοί ηγέτες, έτσι καταγράφονται στη ζωή, έτσι καταγράφονται στην ιστορία, έτσι περνάνε από στόμα σε στόμα και έτσι περπατάνε ανάμεσα στους ανθρώπους, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς μαζί τους, με το μικρό τους το όνομα. Ο Χαρίλαος, σε εκείνο το βιβλίο του Χρήστου Θεοχαράτου για τον, με τίτλο «Χαρίλαος Φλωράκης, ο λαϊκός ηγέτης», είχε ερωτηθεί για τη γενιά του που έφευγε. Του λέγει ο Θεοχαράτος, είσαστε μετρημένοι, έχετε μείνει μετρημένοι και πού βλέπεις να πηγαίνει το πράγμα? Και του απαντούσε ο Χαρίλαος, οι ζευγάδες φεύγουν μωρέ, η σπορά μένει και φουντώνει και μεγαλώνει και καρπίζει. Σήμερα συμπληρώνονται 14 χρόνια από τον θάνατο του Χαρίλαου Φλωράκη στις 22 του Μάη του 2005. Είχαμε πει και τότε, θα το λέμε και πάντα, ότι οι άλλοι χρειάζονταν πολλές σελίδες, αλλά αυτός τα ίδια πράγματα μπορούσε να τα συμπυκνώσει σε μια αράδα. Μια κουβέντα του Χαρίλαου μέτραγε όσο χίλιες. Ήταν εκείνο το μάλωμα του Χαρίλαου που είχε κάτι από την τριβεράδα της μάνας. Γιατί ξέρετε, ο Χαρίλαος Φλωράκης είχε τον τρόπο, ήξερε να σε μαλώνει. Το δικό του εκείνο το μάλωμα ερχόταν από έναν άνθρωπο που ποτέ δεν τσιγκουνευόταν τον μπράβο. Αν άξιζες τον μπράβο, ο Χαρίλαος σου το δίνε από καρδιάς. Και όταν άστραφτε και βρόνταγε, τότε ήξερες ότι πήρες και πάλι αυτό που σου άξιζε, σταρά τα πράγματα. Για τη γενιά των νεότερων κομμουνιστών, αυτός που πια αναμετριόταν με την ιστορία, είχε πάντα χρόνο να δείξει, να προτείνει, να συμβουλέψει, να ρωτήσει, να πάρει γνώμες. Η σοφία του Χαρίλαου δεν ήταν μόνο ότι ήξερε τι έλεγε και πώς το έλεγε. Ο Χαρίλαος Φλωράκης ήταν σοφός γιατί ήξερε να ακούει. Κέρδιζε με την απλότητα του ανθρώπου που ποτέ δεν γαμώθηκε ότι τα ήξερε όλα, αποδείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ήξερε τα περισσότερα από όλους τους άλλους. Ο Χαρίλαος ήταν από εκείνους που στόδειγνε ότι πάντα σε είχε στην έγνοια του, τον ένιωθες πλάι σου, όπως τη φροντίδα και τη ζεστασιά του δικού σου ανθρώπου. Είχε πάντα στο νου του την ορμήνια, όχι με εκείνο τον ανόητο, ηθικοπλαστικό, πατερναλιστικό τρόπο. Ο Χαρίλαος, για όσους τον γνωρίσαμε, είναι πάντα εδώ. Εκείνο το γνιάξιμό του, να μην χάσεις το δρόμο, να μην χάσεις τα περάσματα, είναι πάντα εδώ. Για μας, για τη γενιά των νεότερων κομμουνιστών, δεν ήταν ποτέ ο Φλωράκης, ήταν ο Χαρίλαος. Ήταν ο καπετάνιος, ήταν ο αντάρτης, ήταν ο ηγέτης, ήταν ένας στρατηγός και στρατιώτης μαζί. Ήταν ο Χαρίλαος ο δικός μας και όλης της Ελλάδας. Ήταν το πρόσωπό μας μέσα στην κοινωνία. Μας ρωτούσαν πώς πρέπει να είναι οι κομμουνιστές και εμείς απαντούσαμε να, όπως αυτός. Ήταν το καθάριο των οραμάτων μας. Εκπροσωπούσε τα τιμαλφή του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Ήταν το σύμβολο, η υπόλοιψη και η τιμή μας. Γεια σου, καπετάνιο. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Θα τα πούμε αύριο 6.
Μια βραδιά στην Άουσα με αστροφενιά μπήκανε αντάρτες, βάλανε φωτιά. Βάλανε φωτιά. κάψανε την τράπεζα κι όλα τα χαρτιά για να ξεχρεώσουν τη φτωχολόγια. Έβαλαν τα πάντζερ και τα αυτόματα κι όλοι οι μπουραντάδες πέσαν πτώματα. Πέσαν πτώματα. Πέσαν πτώματα. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια, τα μετέτρεψαν οι αντάρτες σε ρηπία. Δεν τα έχασε κανένα στα λισότιμα σκυλιά που γυρίζαν και νηστεύαν όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια. Μπήκανε οι αντάρτες βαλαντές.